Radio Okapi.
Mpe matondo na beno nyonso na kupesa beto makutu na beno ntete nkufi ya bantangu na beto luya luyanti ya Royaume-Uni mepesa ba milioni makumi zole na uvwa ya ba dolari ya Amerika sambu na kusajisa kunwanisa kimbefu ya Ebola na RDC. Kaka awa na mbanza Kinshasa, service national tabanda kisalu ya kuvutu la bunkete ya mbanza mpekulandila kutambula ya matoma na bandila. Lukalu ya iya luyalu kele samu na kumanisa mpasi na bandila yake kangama konso kilumbu. Na Kinshasa, kisalu ya kuidika sapatu kele kisalu ya maboko ina kepesa mbongo na konso kilumbu peke sadisa mabuta mingi. Ya uke monisa nde kisalu ya maboko kele mfunu samu na luzingu. Mbote diaka na beno nyoso. Luya luyanti ya Royaume-Uni mezabisa nde ya umevu kisa mbongo ya ba milion makumi zole na mosi ya livre sterling yina lenda kusobama na milion makumi zole na uvwa ya dolar yanti ya Amerika samu na kupesa maboko na kunwanisa kimbevo ya Ebola na Republic Democratic du Congo. Lanzetelo na yandi awa na mbanda Kinshasa mbote ya luya luketa laka mambu ya ntoto na beto na Afrika nanti ya Royaume-Uni mama Jenny Chapman mekutana na banfu mu ya Kongo mpena bankundi ina kile na kisalu ya kupesa mvuto ya kimbevo yai ntsangu ya Jocelyn Musa Uponde na nge Elise Kavira
mpangi na sitambo na ntangu ya inti na beto Kongo ke kutana tiki mbefo ya mpa ya Ebola na ndambu na yao ya ST Royaume-Uni meza bisande yani tapesa pene pene ya badolar ba milioni makumi zole na uvwa samu na kusadisa bantu ina kebela kimbefo yai la baron Jenny Chapman ina keta dilaka mambu antombo kolo ya insa mfimba mpe ya Afrika zabisaka yao na ntango ya kutambula nandi na inti ya Brazzaville mpe na Kinshasa. Na Brazzaville botu bilaka mambo wa kuvukisa mbongo mpe kusala sana na ba region samu na kukanga nzila na kupanza na kimpefo ya Ebola na ba inti ya nzenza. Na mbanza Kinshasa Jenny Chapman kutanaka timfumo ya inti Felix Antoine Tshisekedi banduku ina kesa disaka bantu mpe fumo ya nene ya OMS. Na kutadila Londres lusadisu yai kele samu na kukumisa ngolo kutala mambo wa mavimpi kusadisa bimvuka ya minganga mpi kutomisa mutindo wa kusansa bantu ina kimbefu yango mesimba.
Nantona ya kimbevu ya Ebola inti ya Etats-Unis meyidika mpe mebwe la lusadusu na yao na RDC mpe na kizunga ya mazanga ya nene. Nantanguina bao basisaka na ngonda ya tanu na kilumbu ya makumi zole na nana luya luya nti ya Amerika ketalaka bangwaka na tiba nti ya nzenza zabisaka ti inti na bao mepesa mvutu na ntualu nyoso samu na kunanisa kimbevu ina ya Ebola mbongo milion kama mosi makumi sambanu na zole ya badola samu na kupesa maboko na bisalu ya kunwanisa kimbevu ya Ebola. Miki kutinda bisadilu na bandambu ya nkaka mpe kupesa maboko na banzo ya lusansu ya kea mbaka bambevu ya Ebola. Kimbevu ya Ebola kila ndaka na kizunga ya Ituri. Mpe ya ukezwa lusadusu ya bimvuka ya anti mpe ya bansi ya nzenza. Na kati na bau, kimvuka ya inza keta laka manvipi ya nyitu, OMS na nkufi, UNICEF bwela jaka monisko ya kesa laki salu ya ngolo ya kunata matoma na bau bisaji ya kesa nsaka bambevu bisadilu mpe bankisi samu na kusansa bambevo. Samu na lusadusu yai. Ntsangu ya Jean-Claude Loki dile na nge Elise Kavira.
Mbuta luya luina keta dilaka mambo wa mavimpi Samuel Roger Kamba metu bande inti na beto kesa la nyoso samu na kutwadisa bantsangu ya keta dila kimbefo ya Ebola. Yandi mebenda dike binde ntalu ya kepe samaka ke katukaka na bamfumu na yau ya fwete kulanda ve ba mambo ya luvunu mpe batubatuba ya bantu. Mbuta Samuel Roger Kamba monisaka nde ya kele mfunu mingi kusolula polele tibanduku. Nandambu nandi gouverneur militaire ya Ituri General Johnny Luboya ya Nkashama, meyamba lusadusu ya MONUSCO, mingi na ina metala kutambula ya batu tope ba transport, bima ya kusadila tilu taninu samu na bimfuka mingi bisika ina bantulenda kumave. Yafunu ya kusimba kele ti, bamfumu anti ya Kongo, memonisa mpenzande kunwanisa kimbefo ya Ebola, mebikala kisalu ya bantu nyoso, yoke lombande bantu ya babwala kupesa mpima boko na lusadisu ina bandu kuyanti, kelanda na kupesa beto.
Kuna na beni bandamposo mosi meluta ata avion mosi veke zieta kati na République démocratique du Congo penti ya Uganda bamfumu ya Uganda mekanga penzila ya kuluta ya bantu ina ke katuka na banti ya nkaka kifuanusu matoma mpe masua lukanu ya imebaka samu na kimbevu ya Ebola ya kikwamina banti zole ina na Beni, Butembo, mpe Lubero na Nord Kivu lukanu ya imenata mpasi ya Ngolo banku wa mimbongo mesepe la ve na lukanu ina mpamba ve ba ukesa bukaka ntangu nyoso nanti ya Uganda sambu na kubaka avyo yake nataka bau na banti ya mputu mpe bambevo kesa bukaka Uganda sambu na kubaka lusansu ya mefwanaka Blanche ndani kambala ntangu ya ikele ya Marcel Papi Mukeba
nakata kizunga banku wa mimbongo kesa dilaka mingi nzila ya nganda ya avyo ya Antebe nansi ya Uganda bonso sika antete ya kulutila sambu na kwena na bansi ya Azi mpe na bansi ya nkaka ya mputu kuzenga kuzieta ya bavyon lenda kukotisa nkakalakani na mambo ya munkiti mpe ya kusoba sana bima kati na bainsi zole ina jambo ya nkaka ya mpasi kele mambo ya kubaka lusansu ya kufwanakana na bainsi ya nzenza samu na kukonda balupitalu ya mbote bambevo mingi kesa bukaka ndilu ya nsi samu na kuenda kubaka lusansu na insi ya Uganda mbuta Polikarpe individo mtuadisi ya fek na Butembo mpe Lubero mete ndulati nkangu ketambulaka mingi kati na RDC mpe Uganda samu na kuenda kusosa bima ya kudia yao kuvanda na ndambu ya Aru na Ituri tona ndambu ya Kasindi tompe na Mahagi na Ituri beto ketambulaka konso suka samu na kuenda na insi ya Uganda buelaka yani na kuzabisa baume buela jaka kutelemisa kuzieta na njila ya avion na ntangu kele naba avion ya beto kebakaka na insi ya Uganda samu na kuenda na Azi to na bansi ya nkaka ya mputu wapi beto kekuendaka kusumba bima ya nkangu kesa dilaka mingi awa yao kele mbote ya kupesa bandungisila sambu na kubuya kutambula ya kimbevo na sika ya kukanga banzila nyonso manisaka yani na kutuba bantu alisha insi ya Uganda kendi makaka kuzieta ya bima ya kuteka mpe yina ya kudia kati na RDC mpe insi ya Uganda
Nsangu ya nkaka kele ya service national ya metulama na intu ya kimvuka ya mebaka kiheka ya kufutela bunkete na mbanza Kinshasa mpe kulandila kutambula ya matoma na banzila. Lukanu yai bakamaka na lukutakanu ya konso sabala ya luyalu yanti ya jatisamaka na mfumu yanti mbuta Felix Tshisekedi na kitanu meluta na site ya Union Africaine. Na nzila ya lukanu ina mfumu yanti kezo la kukotisa mutindu yampa ya kufutela bunkete na bwala kimfumu Kinshasa sambu na kumanisa mambu ya bambuteyash, ntangu nyoso yake bebisaka luzungu ya nkangu konso kilumbu. Ntangu ya jongandu na nge Jude Mister Bilanda.
Mukanu ya imeba kama na nima kutambule ya mfumu ya insi na bisika mingi bisalu kena kusalama awa na mbanza kifumu Kinshasa. Na kutambula ina mfumu ya insi memona nde mvindu kele Ngolo na bisika mingi ya mbanza kifumu Kinshasa. Na bisika ya nditambulaka kele bonso zandu ya nene ya Kinshasa. Zandu ya imeka tuka na kutungama mpi ke kinga ndeba ukangula yao kansi mvindu kele kuna mingi. Na kumona yao mfumu ya insi mebaka mukano ya kupesa bisalu ya bunkete ya mbanza kifumu Kinshasa na service national sambu yao tambusa bisalu ya bunkete ya mbanza Kinshasa. Service national tasala mpi kisalu ya kupanza banzila mpi kubu ya bambuteyaje na kubakaka mukano yai mfumu ya insi kele kuzolande bala kifumu Kinshasa kumonisa bizizi ya mbote mpe mkangu ya Kinshasa kuzinga na mutindu mosi ya kefanakana.
Betu tubila ntangu yai ya kese samu na balongi ya kizunga ya Ouele. Mutuel de sante ya balongi mebanda kisalu na yau na kizunga yai mingi na mbanza Isiro na kitanu meluta. Na nyima ya bamvula kumi na iya ya kimvuka yai mebanda ka kisalu na yau au na inti na beto Kongo Kinshasa. Kimvuka yai mekatuka na kubanda kisalu na yau na kizunga yai wapi yau mepo na imene balupitalu nana samu na kupesa lusansu ya balongi. Beto manisa bansangu na beto ya suka bubu na kisalu ya bantu yai kebongisaka basapatu bakebo kilaka bakordo. Bau kesalaka kisalu na bau mingi na bandila na bazandu kisalu ina kepesaka bau nzila ya kusansa mabuta na bau samu na kuzaba kisalu na bau. Na komini ya Monga Fula, quartier sans fil, bau kele mingi ya kesalaka kisalu yai ata kubantu ketalaka bau na meso ya kukonda luzitu. Bau kevandaka mingi na bandila tinsinga, mutunga, kolpe marto samu na kusala kisalu mpe kuzwa mbongo samu na kusasa mabuta na bau. Matondo mingi na beno nyonso ina landaka beto. Nantola ya kinzozolo vandaka ya beno nonsi ya tambo. Nanzila masini beto vandaka ti piardi ya sinwa. Matondo ya mingi ina jude mister bilanda ya sadisaka beto samu na kusonika bantangu yai. Beno bikala mbote beto takutana diaka na bilumbu kekwisa.